U emisiji Dijalozi možete pratiti razgovor koji je sa Markom Simendićem o temi Disciplinovanje demokratije vodio Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Markom Simendićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Nedavno je Marko Simendić u koautorstvu sa Đorđem Bavićevićem, također profesorom Fakulteta političkih nauka, objavio knjigu Disciplinovanje demokratije u izdanju Fabrike knjiga iz Beograda. Marko, koautorstvo kod nas nije oblik saradnje koji je toliko čest. Dakle, ovdje na delu imamo spoj, kako bi se to sportskim žargonom reklo, iskustva i nešto mlađih snaga. Pri čemu vama pripada ovaj deo nešto mlađih snaga, mlađih politikologa. Kako je tekla ta saradnja?
Tako je, pa nije najtipičniji od poduhvata, ali ono što je ovdje dobro je što Đorđe i ja se poznajemo dosta dugo. I imali smo prilike da sarađujemo na širokom spektru aktivnosti od ovih dosadnijih administrativnih do onih suštinskih koje se tiču političke teorije. Drugo, kompatibili smo na jedan specifičan način, a to je da on predaje savremenu političku teoriju, ja se bavim istorijom političke misli i te dve oblasti su se u velikoj meri naravno preklapaju i za jedno celovito sagledavanje pojma ili za jedno celovito proučavanje određene teme važno je imati oba pogleda. Tako da u tom smislu nije bilo nekakvog neslaganja koje bi dovelo do problema u pisanju, nije bilo bilo čega toga što može da se zamisli kao problem.
A da li ste raspravljali?
Kako da ne? Pa mi ne delimo nužno iste političke stavove u jednoj meri, ali to zapravo ne utiče na sam, ili mislim da ne utiče na sam tekst, možda utiče. Čitalac možda kaže da jasno se vidi, jeli, ko je tu šta i ko je šta želeo da kaže, ali nismo se ni trudili da damo jedan neposredan odgovor na to kakvo političko stanovište stoji iz ove knjige. To nje nije bio ni cilj. I onda, čak i da ima tih vrsta razlika, ja sam tu bliži poretku, a on bliži slobodi, ako ćemo o jednom najabstraktnijem i najpogrešnijem, tako reći, smislu reći to, ali nije bilo prosto nekakvih poteškoća koje bi usporile rad ili koje bi dovele do problema, nego prosto je bilo plodotvornih diskusija u vezi sa tim šta demokratija zapravo znači i šta nam znači danas i zapravo koji su to problemi koje danas možemo iščitati i kako možemo pratiti njihovu genezu pre. Zato je možda i taj ugao u jednu ruku specifičan, zato što ne pokušava da nam kaže šta demokratija jeste na onaj najuobičajeniji način, pa tu nema sporenja oko toga, jedan autor misli da jeste ovo, a drugi misli da je nešto drugo, nego pokušavamo da odredimo pojam negativno, da zapravo pobrojimo sve one stvari koje su bile predmet, sve stvari, glavne stvari koje su bile predmet kritike demokratije kroz istoriju, jer ako oko nečega se ljudi različitih ideoloških stanovišta slažu, to su zapravo preseci kritike. I ne samo oni koji kritikuju demokratiju u smislu da je osporavaju, nego i oni koji smatraju da je demokratiju potrebno unaprediti na neki način ili joj dodati nešto da bude bolje nego što jeste.
Dakle, vi polazite od nekakvih negativnih određenja demokratije. Recite nam neko od tih određenja koje ste vi u toj saradnji pratili.
Tako je, pratili smo linije, glavne linije kritike zapravo demokratije. Odnosno, počeli smo od onoga u stvari što i Rancière u krajnjem slučaju vidi. Dakle, počeli smo od toga da demokratija nikad nije samo demokratija. Dakle, demokratija je uvek opterećena i u pojmovnom smislu nečim drugim. Tako da, da li će to biti izvođenje demokratije iz nekakvih postojećih društvenih odnosa koje ona treba da zaštiti ili da ih u drugim varijantama promeni. Dakle, da li su to nekakvi spoljni izvori legitimacije koji mogu biti različiti, koji zaista u istoriji jesu bili različiti, ali su smenjivalo nekoliko tih vrsta. To može da bude, na primjer, aristokratski jedan moment. Dakle, postoje neki ljudi koji su dali svojim poreklom, možda čak i znanjem, dakle imamo to jednu možda podvrstu, jel tako, bolje upućeni da upravljaju državom nego neki drugi. Te onda bi trebalo upliv svih drugih građana ograničiti ili pospešiti, zavisno koga pitamo. Da li je to možda jedan oligarhijski moment? Novac, na primjer, imovina. Dakle, neko ko raspolaže većom količinom imovine, onda on verovatno bi po recimo jednom nizu konzervativnih autora, trebalo da ima i veći udeo u tome kako se o državi odlučuje, jer u krajnjem slučaju to će se ticati njega i njegove imovine, pa ako ima više, onda više ga se i tiče. Zatim, da li će to biti, na primjer, neka argumentacija koja se tiče stanovišta da je slobodu važno zaštititi, pa i od same demokratije. Dakle, imamo čitav jedan niz klasičnih ograničenja, da ne pominjem ona koja su veoma uobičajena za razne autore, za razne epohe, recimo da je demokratija uvek vladavina neobrazovanih ljudi, siromašnih ljudi, možda čak i alavih ljudi, dakle da su ti ljudi...
Jacques Rancière će reći u jednom persiflažu nekompetentni.
Da, ili u jednom opštem smislu da su to neki ljudi bez odlika. U stvari, to su ljudi sa kojima mi ne znamo šta ćemo. I u stvari, kroz vekove, kada čitamo šta različiti autori od Platona pa do savremenih autora, svejedno, oni nekako imaju problem da vide šta će oni sa tim ljudima koji svojom brojnošću su politički snažni, ali koji ne zadovoljavaju ovaj spoljni politički kriterijum. Dakle, nisu obrazovani ili nisu nužno obrazovani, nemaju neko posebno poreklo, u nekim periodima nemaju ni poseban status, kad kažem status, odnosno nekakvu karakteristiku koja ga određuje u jednom velikom delu pol, jel tako, u jednom delu rasu i tako dalje. Dakle, prosto kada nemaju neku karakteristiku koja bi ih činila vlasnima da određuju ne samo svojoj, to je manji problem nego sudbini drugih. Nešto što ne smemo da uradimo, ne smemo da pustimo to jednoj, jel tako, nepoznatoj masi da odlučuje o svima.
I kako, kao između ostalog istoričar političkih ideja, kako vi reagujete na atinski način izbora u jednom periodu Atine? Ljudi koji upravljaju Atinom birali su se kockom.
Tako je.
Dakle, tako kako je. Reagujete na taj gotovo ekstreman demokratski ili demokratični čin?
Pa to je nešto što je danas potpuno nepojmljivo. Zato što demokratija kakva je danas ne počiva u stvari na ideji da je sve jedno, odnosno da su svi u tom smislu prava na upravljanje zajednicom ili prava na učešće u upravljanju zajednicom jednaki. Jer ako oni zaista jesu na taj način jednaki, onda kocka je primeren način na koji mogu da se biraju oni koji će upravljati u jednom ograničenom periodu. Sa druge strane, taj instrument je vrlo brzo izgubljen. I zamenjen je u stvari ovim različitim načinima da se pojam demokratije i da se uopšte učešće naroda, i kada govorim učešću naroda, dakle tu sam, treba biti verovatno oprezan na više način, prvo šta je tu narod, jel tako, drugi način, šta znači učešće, ali verovatno, dakle, ako graničimo se na onaj osnovni zapravo pojam koji bi bio mogućnost da jedan kolektiv odlučuje o svojoj sudbini, recimo, e pa tu mogućnost, kako je i Moj Đorđev zapravo zaključak, tokom vekova u stvari je trebalo i cilj političke teorije u najvećoj meri je bio da taj uticaj ograniči ili ga usmeri ili nekada u potpunosti različitim tehničkim smicalicama zapravo i eliminiše. Kako obezbediti saglasnost ovog velikog broja koji ima mnoštvo, a nema nikakve druge karakteristike ili ne znamo koje karakteristike može da ima, a da to ne naruši politički poredak. A poredak je uvek nešto drugo.
Na samom početku rekli ste da između vas i Đorđa Pavićevića postoje jedno malo teorijsko ideološko neslaganje. Naime, ako bi grubo i poluozbiljno trebali razliku između vas i njega da potražimo, onda bi recimo to bilo, kažete vi, što biste se vi zalagali za poredak, dok Đorđe ističe kao ključnu reč sloboda. Kada je reč o demokratiji, međutim, poredak i sloboda idu jedno s drugim. O kakvoj vrsti napetosti zapravo ovdje govorimo?
Pa da, ako čitamo Platona o tome, vidjet ćemo da zapravo za njega su poredak i demokratija nespojivi. Demokratija je stvar konstantnog političkog odlučivanja, tu nema reda. To je čitav niz mogućnosti zapravo za neko ad hoc odlučivanje velikog broja ljudi i ona je u tom smislu veoma politička i ona zapravo se stalno konfiguriše. Ona kaže pijaca poredaka. Ako nešto pijaca
poredaka, mogu samo
poredak.
Ovdje da upadnem, jer naravno to je čuveno Platonovo mesto demokratije, pijaca, kaže, tu nudi svako ko šta hoće, to imamo šareniš i u ostalom Platon nije bio čuven po tome što je podržavao demokratiju. Ali ajmo da problematizujemo samo taj moment iz onoga što ste vi kazali. Dakle, kako uopšte moguće održati ideju demokratije ukoliko je moguće izgovoriti da tu nema reda? Da li ste i sami skloni da suprotstavite na taj način red ili poredak nečemu što čini sadržaj tog poretka?
Da, pa dilema u tom smislu može često da bude lažna. Dakle, Platon je tu dobar primjer ovog čistog odvajanja te dve stvari. Ali Platon naravno piše svakako u kontekstu koji je nespojiv sa onim o čemu se danas govori kada se govori o demokratiji. I u poretku s tim što ta razlika danas previđa, ja mislim to razlikovanje, previđa jednu veoma važnu stvar, a to je na koja pitanja se to razlikovanje odnosi. Meni se čini da nije svejedno da li mi razgovaramo o nekim pitanjima koje se tiču cele političke zajednice, dakle da li govorimo o nekim važnim političkim pitanjima koje se tiču svih njenih, jel tako, građana, ili govorimo o stvarima koje su krajnje lokalnog karaktera. I sada, ta napetost između toga da postoji sa jedne strane nekakva demokratska neodređena masa koja će da uradi nešto pogrešno zato što će doneti neku važnu političku odluku na pogrešan način, zapravo često postavlja pitanje pogrešno. Jer ljudi mogu i treba, rekao bih, da neposredno i što više aktivno, ali tako, odlučuju zapravo o stvarima koje se njih neposredno tiču. A nekako čini mi se da u životu više ima političkih stvari koje su depolitizovane međuvremeno, koje se nas tiču neposredno, nego što ima ovih velikih pitanja o kojima neko treba da odluči. Tako da kada piše o tome Platon, on prosto razmišlja o tome da li je sada moguće prepustiti neke odluke koje se tiču rata i mira, koje se tiču takve neke stvari praktično narodu. Da li uopšte uređenje poretka, uređenje osnova poretka treba prepustiti svima, omogućiti ili kako god. Dok danas kada to pominjemo, imamo na umu da li treba prepustiti većini da odlučuje o nečemu što smatramo našim svakodnevnim životom i privatnim stvarima. Ali to je pitanje koje verovatno nijedan antički Grk ne bi postavio. Ne bi se uopšte pitao da li nekakva agora može da odluči o tome kako će onda provede dan. Ili da li će odluke koje on dovede, do kojeg ona dođe, uticati na to, a da to, opet kažem, nije reč o nekim velikim pitanjima, da nisu u pitanju suđenja, da nije prosto nešto što je, jel tako, velika stvar. Tako da, u tom smislu, ta dilema svakako postoji. Ona je, mislim, teorijski je odnos između slobode i poretka ili demokratije i poretka je vrlo koristan, zato i mi zapravo i počinjemo time od jednog radikalnog razlikovanja između demokratije i poretka, odnosno Platonove pre svega ideje da demokratija je antiporedak. Tu imamo zanimljivo mesto u zakonima gde kaže ako postoji mešoviti oblik, ako su krajnosti sa jedne strane potpuna sloboda, s druge strane potpuna vlast ili potpuna kontrola, demokratija bi trebalo da bude na sredini, pri čemu je demokratija krajnost potpune slobode. Pa šta to onda znači? Znači da demokratija što je bolja, ona je manje demokratija u suštini. I sada od toga počinjemo i završavamo zapravo sa tim da u savremenom nekakvom šumpeterovskom okviru demokratije dolazimo do toga da više nije toliko ni važno ni ova sloboda, ni gde se to tačno nalazi, poredak je nekako zadat, a jedno što se demokratija svela zapravo je set procedura da odaberemo one ljude kojima ćemo dati mandat do sljedećih izbora da upravljaju nama. Ali to je mnogo, mnogo drugačiji. Tu ne da nema ovih egzotičnih za nas danas instrumenata poput biranja kockom i slično, nego potpuno je nespojivo zapravo sa onim što se govorilo. Počeli smo od jednog potpuno politizovanog pojma demokratije, gde je demokratija stalno političko odlučivanje, gde svi konstantno razmišljaju o tome, stalno se time bave, opet kažem, važnim političkim prostornim pitanjima koje su važne za celu zajednicu, do sad jednog potpuno depolitizovanog zapravo trenutka gde se ne odlučuje, gde se to ostavlja, jel tako, nekom drugom, gde se neko drugi unajmi, tako reći, da to radi nekoliko godina, a onda mi razmišljamo da li smo mi zadovoljni tim ili nismo, ali čak i da nismo, nekada nemamo ni neki mnogo alternativa. Dodajte na sve to i mogućnost da, koja je praktično stvorena u savremenom, jel tako, dobu, sve mogućnosti kontrole koje vlast ima nad nama, i onda smo zapravo u jednom mnogo većem problemu nego što su antički autori i građani mogli da budu. Sa demokratijom ili bez nje.
Kada ste pomenuli neposredno odlučivanje, koje je naravno gotovo idealan način politizacije, a politizacija u ovom našem razgovoru naravno ima pozitivnu konotaciju, dakle, neposredni način odlučivanja moguće u zajednicama koje ne prelaze nekoliko desetina hiljada ljudi. Atina čak u jednom periodu imala tačno ograničen broj ljudi, 40 hiljada, pa kad premaši taj broj, ostali se izvoze, ajmo tako reći. Međutim, danas je gotovo nemoguće zamisliti, čak i u malim, manjim zajednicama, neposredan način odlučivanja. S druge strane, mi smo ovde stalno svedoci neprestane kritike posredničke demokratije kao ona demokratija zapravo koja nije demokratija, nego je neka vrsta surogata demokratije. Da li i vi imate tu vrstu negativnog odnosa prema posredničkoj demokratiji?
U jednoj meri...
Ili ako mi dopustite, predstavničkoj demokratiji?
Da. U jednoj meri da. Opet bih se vratio na ono razgraničenje koje smatram da je početno tu, a to je o kojoj vrsti pitanja se odlučuje. Dakle, moguće je, Rousseau daje takve predloge za Ustav Poljske, na primjer, moguće je naći neke mehanizme koji bi vezali predstavnike za ono što im njihove jedinice govore, ali i pored toga pitanje je možda postavljeno na, odnosno problem je postavljeno možda na pogrešan način, ukoliko mi smatramo da o svakom aspektu našeg života treba da odlučuje centralizovana ili centralna vlast. Zapravo, naši životi se, makar koliko se tako to meni čini, odvijaju u jednoj mnogo užoj sferi, u kojoj postaju relevantna pitanja koja zapravo se tiču relativno malog broja ljudi na relativno malom prostoru, kako god mi to teritorijalno organizovali. Ja ne vidim zašto bi se ticalo centralne vlasti da li će u mojoj opštini biti izgrađeno porodilište ili obdanište. To je prosto stvar koja bi mogla da se tiče nekoga ko tu neposredno živi. Dakle, kako će taj novac ili je neki novac, neki opštinski, gradski ili kakav, već biti utrošen. To se danas postavlja kao pitanje izbora centralne vlasti, jel tako? Ali većina tih pitanja u stvari krajnje može da bude lokalnog karaktera. U tom smislu te prepreke nema, prepreka je zapravo veća u nečem drugom, čini mi se, a to je još ono što je primetio Sijes, a to da postoji ta jedna tendencija da ljudi u stvari posvećeni svojim privatnim životima ne žele u stvari da se bave, rado bi prepustili političko odlučivanje nekom drugom, a najlakše je političko odlučivanje prepustiti drugom ukoliko mu sklonimo epitet političkog. Tako da to više nije političko odlučivanje, što se tiče nas, nije to izbor između nekoliko legitimnih odluka za čiji uspeh ili neuspeh snosimo odgovornost. Tako da možemo da donesemo i pogrešnu odluku. Nisam tu, ne pratim tu Rousseaua do kraja da bih rekao da pogrešne odluke nema. Možemo verovatno doneti neku nepovoljnu odluku, doći do posljedica koju nismo, jel tako, planirali, ali u takvom okruženju nekako pitanja se sada svode na tehnički karakter i to ne samo na to da bi trebalo neki profesionalci da upravljaju složenim sistemom koji je usložen velikim delom aktivnošću profesionalaca, tako, strog birokratizovan itd., nego i sa druge strane depolitizovanjem čitave stvari utoliko što se politička pitanja par exemple predstavljaju kao neka druga, recimo kao pitanja ekonomska. Svaki put kada čujemo, govorimo o, nam je cilj bolji život. Sada to često recimo čujem i kod studenata, pa kaže dobro, šta je cilj političke zajednice, opšte dobro, dobro, šta znači to opšte dobro, pa to znači da ljudi žive bolje. Zato što da ljudi žive bolje, obično je svodivo i svodi se na ekonomski zapravo moment. I sada, ako je to zaista tačno, dakle, ako ekonomski motiv zapravo određuje sve ovo, onda mi uopšte ne treba da politički odlučujemo, nego treba da postavimo na nekakvom konkursu neke ljude koji to znaju bolje od nas drugi, koji su bolji ekonomisti od mene ili bilo koga, i koje ćemo onda slušati ono što oni kažu, to ćemo raditi ako nam je cilj, ne da sami odlučujemo onome što ćemo odlučivati, nego ako nam je cilj maksimizacija efikasnosti ili profita ili bolji život u ovom ekonomskom smislu ili kako god hoćemo. Ako smo nezadovoljni tim, ako njihovi postupci tih nekakvih više menadžera nego zapravo političara, ako oni dovode do posljedica koje su loše, onda ćemo ih smeniti kao što akcionarsko društvo može da otpusti, jel tako, one koji su tu. Ali onda to nije demokratija, ja bih rekao. Nego to je zapravo zapošljavanje nekakve grupe profesionalaca koji treba da se postaraju za nas, nešto slično ovim upravnicima u zgradama. Sada, dakle, neko ko će time da se bavi profesionalno, dobijeće platu za to, mi ćemo ga plaćati, tražat ćemo određene rezultate od njega, ali nećemo se mešati najčešće u njegov posao. Ali mi se čini da to nije dobro.
Recite mi, da li se može reći da vi sada govorite opet o nekoj vrsti krize autonomije političkog? Naime, sa Machiavellijem kreće ta velika priča o tome da bi političko moralo da dobije sopstveno polje dejstva, a iz ovoga što kažete, dakle, savremeno doba kao da ide kroz taj oblik depolitizacije javnog prostora, kao da ide ka sužavanju dejstva na kome politika ili ono političko deluje. Dakle, da li ova formulacija odgovara onome što...
Da. Dakle, polje je suženo, ali to sužavanje polja, jer čini mi se da je to priroda političkih generalno stvari, a to je da ako se to polje suzi, ono se sužava za nekoga, ali ostaje široko za nekog drugog. Dakle, depolitizacija sa jedne strane neposrednog jednog odlučivanja o nekim stvarima koje nas se tiču, zapravo znači da se te odluke u stvari donesu, jer one moraju biti donete, neke odluke moraju biti donete, ali samo je pitanje ko će ih doneti. I to samo pruža jedan legitimacijski okvir koji ne proističe ni iz čega drugog, nego same činjenice da smo bi izabrali jednog, a ne drugog, je li tako, menadžera, jednog za koga smatramo će biti uspešan, a nekog kojeg mislimo da neće. I u tom smislu se radi o još jednom načinu da se čitav proces ove disciplinuje. Tako što ćete sa jedne strane imati jedno odricanje činjenice da su neka pitanja zaista politička, a sa druge strane efekat toga će biti prepuštanje odlučivanja o tim i mnogim drugim pitanjima, od pitanja koje su svakodnevnog života do one koje se tiču velikih političkih odluka, strateških i tako dalje, razvojnih za jednu državu, političku zajednicu, kako god hoćete, stavljanje u ruke nekome drugom. Jer po ovoj analogiji, ako treba neko da odlučuje po tome koliko je kvalifikovan, ili tako, i po tome da će nam doneti nekakav ekonomski ili bilo kakav drugi ovaj prosperitet, onda ako to važi za lokalnu zajednicu, onda to treba da važi i za opštinu, pa za republiku, dakle za sve zapravo treba zapravo da važi taj jedan princip gde treba profesionalcima, iskusnim ljudima, političarima od karijere prepustiti da se bave politikom. Ali taj stav kada naiđe na otpori, kada se pojave problemi, onda se krivica pomera ili na korumpirane elite ili kako već ide argument, ili na neobrazovane mase koje ne znaju zapravo šta je njihov cilj ili ga ne prepoznaju i jako su tvrdoglave u tome što žele neku vrstu promjene koju ne mogu da artikulišu, a gle čuda.
Gotovo u svakoj svojoj intervenciji vi pomenete tu reč disciplinovanje koje je u naslovu vaše knjige. Ugrubo rečeno, zar disciplinovanje demokratije nije neka vrsta paradoksalnog spoja pojma? Disciplinovati demokratiju, drugim rečima, znači odustati od demokratije, ukoliko pođemo od jednog pozitivnog određenja demokratije, da ona u startu nema granice, jel? Čak i ako idemo kroz to sumnjivo Platonovo određenje da jedna krajnost demokratije jeste beskonačna sloboda, što naravno nikada nije baš tako, ali je Platonu to bilo potrebno. Dakle, disciplinovanje demokratije bila bi neka vrsta demokratskog okreta od demokratije. Kada se prati nit vaše knjige, koje inače jako gusto štivo, na kraju ostane mala dilema, što ja verujem potpuno vaša namera. Dakle, kada bi vas neko direktno i nekorektno pitao, pa dobro, jeste vi za demokratiju ili ne, čini mi se da bi odgovor s jedne strane mogao biti nedvosmislen. Da, mi jesmo za demokratiju, ali s obzirom na sadržinu koju vi pružate, ne bi se moglo reći ni da fanatično branite demokratski poredak. Dakle, kako reagujete na ovaj paradoks, konstitutivni paradoks vaše knjige koja se nalazi i u samom naslovu? Jel ostaje ta priča o demokratiji ili moramo da tražimo po vašem mišljenju neke drugačije oblike organizovanja zajednice?
Pa problem ostaje svakako otvoren. Dakle, taj problem sa jedne strane velikog broja ljudi kojima da li treba ili ne treba, jel tako, dati vlasti, u koju ruku i u kojoj meri, je prepoznat i on se promalja kroz, ja mislim, sve autore koje smo mi tu obradili i kroz većinu tema o kojima smo govorili. Dakle, svaki od autora priznaje zapravo da se radi o snažnom političkom akteru. To niko ne poriče i baš zato...
Na što mislim na snažni politički akter?
Da su građani, mnoštvo, da je demokratija u tom smislu tako snažan politički akter. Međutim, pitanje je šta sa njim raditi. I sada raspon čitav ideja postoji o tome da je li tako... im se nikako ne dozvoli ništa, odnosno da im se na različitim smicalicama, jel tako, omogući da deklarativno učestvuju, da zapravo efekta njihovo učešće nema, do toga da je cilj osnažiti, insistirati na jednakosti upravo tih bez odlika. Naprimjer, tako nešto će reći Marks, koji je na drugačijem, jel tako, spektru od ovih drugih. Tako da mi tu ne dajemo nikakav, niti pokušamo da dam nikakav konačni sud. Ja nisam preterano optimističan povodom toga šta su dometi zapravo demokratije danas. Dakle, ako je zaključak taj, ili ako zapravo vidimo danas da je demokratija uglavnom svedena na ovo političko, ovo biranje zapravo, i otpuštanje različitih ljudi koji se predstavljaju kao oni koji mogu da odlučuju, koji treba da odlučuju umjesto cjeline. Ako je to slučaj, onda je situacija prilično teška. I naravno, ona nije takva od juče. Često se govori o krizama demokratije, pa bi se nekada reklo da je to vrsta krize. Nekada nije bilo tako. Pa, mislim, knjiga pokazuje da postoji čitav niz, zapravo kroz istoriju, češće je to slučaj nego nešto drugo. I to ne samo u ovom konkretnom obliku. Ovom obliku oduzimanja mogućnosti samostalnog odlučivanja građanima, da oblici su se menjali, ali osnovna intencija tu bila ista. Tako da ja tu ne bih bio pretjerano optimističan u jednom širem planu. Međutim, tamo gdje ima mjesta za optimizam i gdje ova vrsta napetosti se može prevazići možda, i upravo čini mi se onome što sam pomenuo, a to je da se posmatraju pitanja zapravo kojima se politički može odlučivati, da se na neki način repolitizuje, da se povrati zapravo duh ovaj političkog za čitav niz odluka koje mi možemo da donosimo, a ne donosimo i svakodnevno, koje se tiču našeg svakodnevnog života i naših, pre svega, lokalnih zajednica. Dakle, tu je mesto, verovatno, gde najviše efekta i po našoj svakodnevnom životu može biti. Često, prosto ljudi kod nas imaju tu tendenciju, i to ne samo kod nas, da politiku posmatraju, pre svega, kroz nekakve geopolitičke, neke velike okvire. I uvek su to neka velika pitanja. I uvek se tiče da li ste za istok ili za zapad, da li ste nesvrstani, dakle, uvek su to nekakva, često međunarodna, ali velika sudbonosna, jeli, pitanja. Sa jedne strane, a sa druge strane dobijamo jednu uigranu, je li tako, priču o tome da je važan svakodnevni život, taj dobar život. Međutim, niko nekako da poveže te stvari, pa dobro, kaže, ako nam je važan svakodnevni dobar život, onda zašto njemu neposredno ne odlučujemo ili tamo gde možemo, a ovim stvarima koje su tako velike, koje su pitanje čitave političke zajednice, pa dobro, smislit ćemo neki mehanizam, možda ni ta predstavnička demokratija za tu stvar nije toliko loša, jeli, i možda svi ovi mehanizmi koji će nas prečiti da uradimo nešto budalasto kao kolektiv, tako reći, nisu toliko loši, ali taj mehanizam ne mora da se koristi za svakodnevno odlučivanje. S jedne strane, a s druge strane postoji jedan nedostatak navike, i to je nešto što je tako deo ove republikanske pre svega političke teorije, to je insistiranje na učešću, na konstantnom učešću građana u političkom odlučivanju. To je prilično veliki zahtev.
A kad kažete nedostatak navike, to znači nedostatak navike učestvovanja u političkom životu. Na to ste mislili pre svega. Tako je. A malo pre ste pomenuli Opata Sijajese i kaže da su ljudi spremni da učestvuju u javnom životu ukoliko to ne ide pod pokrivkom, pod nekim pokrivačem politike. Otkud ta mržnja prema politici, naravno još u doba Opata Sijajesa i danas? Ljudi će često reći, pa ne pripadam nijednoj političkoj partiji, ja sam apolitičan, ne želim da pripadam nikakvoj grupi, i to jeste par excellence oblik depolitizacije. Ali šta je onda počelo od Opata Sijajese ili možda i pre njega, šta je problem onda sa takvim određenjem politike od koga ljudi beže?
Pa za Sijajese je lako u tom smislu, zato što on kaže, pa dobro, postoji jedan stalež koji ovako obavlja sve te funkcije, to je treći stalež koji je svakako tu, oni, to su činovnici, to su ljudi na kojima počiva i ekonomski svaki drugi prosperitet zemlje, i u stvari nacija jeste treći stalež, i to je to. Za njega je to kraj. Praktično isključeni su, isključeno je ili treba isključiti u određenoj meri one koji tom staležu ne pripadaju, što s jedne strane ima taj jedan revolucionarni moment gdje se rastaču ove stare privilegije, jel tako, dajte mi, pokažite mi aristokratu, ubiću ga ko vuka i tako dalje, kad prosto imate te ove prilično borbene, jel tako, citate.
A jel mogu samo slušalaca radi ovdje, samo recite, šta je treći stalež kod Opata Sijajese?
Da, pa on obuhvata zapravo građanski stalež, obuhvata trgovce, obuhvata javne činovnike, obuhvata, odnosno činovnike, jel, odnosno one koji je zaposleni u javnim ustanovama. Dakle, on je shvatio da država kako je organizovana, ona u stvari, taj administrativni aparat sa jedne strane počiva na jednoj grupi ljudi koja je relativno jedinstvena i prepoznatljiva i relativno stalna. Tu su različiti advokati, tu su svi oni koji se tiče taj poredak i koji u njegovom održavanju učestvuju, a sa druge strane postoje i, jel tako, trgovci koji daju nekako snagu tome i kojima je jako važno, ne samo trgovci nego oni koji proizvode, različiti zapravo, buržoazija tako reći, kojima je važno poštovanje pre svega privatne svojine. I onda u toj jednoj meri za njega je relativno jednostavno da kaže, pa da, znači imamo jedan poredak koji ne priznaje jednu istinu samom sebi, mislim na, jel tako, apsolutističku, na apsolutnu monarhiju, jel tako, gde kaže, koji ne priznaje činjenicu samoj sebi, a to je da ga održava zapravo mehanizam ovakvih službenika sa jedne strane, a sa druge strane da prosperira na jednoj građanskoj klasi. Pa ako je to tačno, onda zašto ti na kojima poredak počiva ne bi trebalo da budu u tom poredku sve? Tako da za njega taj problem nije toliko veliki. Međutim, danas, taj problem jeste veći, jer danas niko neće ograničiti ili neće pokušati da ograniči učešće na jedan sloj, niti će se fokusirati na ovaj način otvoreno, pa reći pa da, državni činovnici zapravo vladaju državom i njima treba tako dati tu mogućnost. Pa će onda i ta napetost između toga da li je političko opravdano ili ne, da li se treba baviti politikom, da li politika nekakva gadna sfera gde se prljaju ruke, biti otvorena. I mislim da opet odgovori na to pitanje, dakle da li je u polju sukobljenih interesa moguće nekako se snaći i ostati na pravom nekako putu, mislim da jedan od dobrih odgovora na to dolazi opet iz republikanske, zapravo čak i o klasične političke teorije, recimo kod Polibija, kasnije kod federalista u jednom delu, gde se kaže da ti sukobi, kod Makijavelija svakako isto, gde se kaže da ti sukobi su dobri. Dakle, sukob oko nekog političkog pitanja ne vodi rastakanju države i to je uvid koji je zapanjujuće redak u stvari, a koji je, ja mislim, značajan i odgovara onom od čega ovi koji neće da se prljaju to političko, neće da ove zahvate beže, da zapravo sukob između različitih političkih opcija, sve dok one nisu frakcije u onom najgorem smislu reče, to je da smišljeno zarad svojih interesa rade protiv opstanka zajednice, dakle to je nekakav minimalni uslov, ali da može da se nađe jedan sistem u kome međusobno konkurišu različita viđenja onoga što je dobro za celu zajednicu, čak ako pratimo, na primjer, tu Makijaveli ili Polibija, možemo čak reći da je dobro državništvo u stvari naći sistem koji će uzeti ljude onakvi kakvi jesu, ili opet Rusalovski da se izrazim tu, uzeti ljude kakvi jesu, dakle čak i da jesu gramzivi za vlašću, moći itd., a da će njihovo međudelovanje zapravo dovesti do najboljeg rezultata, što je nešto što je zanimljivo i što bi trebalo zapravo, o čemu bi trebalo više razmišljati danas, što potpuno odudara od ovog tehnokratskog. Jer kad imate jedan krajnje tehnicizirano viđenje politike, onda postoji tačan odgovor i postoji netačan. I onaj se smenjuje, svaki put se smenjuje taj koji daje netačne odgovore, a biramo one koji će dati tačne, koji će proizvesti, koji će biti najefikasniji, koji će doneti najveće blagostanje, shvaćeno pre svega ovim ekonomskim terminima. Tako da na taj način, ako shvatimo politiku, onda tu nema zapravo političkog odlučivanja, ali ovdje ako shvatimo kao konkurenciju čak međusobno isključivih različitih koncepcija i nadmetanje, da li u javnoj sferi, da li preglasavanje, da li neko će tu da izgubi, neko će snositi političku odgovornost za svoje postupke, neko će da obeća nešto pa neće uspjeti da to ostvari, pa će onda biti u skladu sa tim i uklonjen iz političkog života na neki način, prosto nećemo ljudi verovati, ali to su sve odlike prosto političke sfere koje mislim da se ne mogu podvesti u ovu dihotomiju dobro-loše, a još manje u ovu dihotomiju efikasno-neefikasno, ne u makijavelističkom smislu, nego efikasno-neefikasno u ovom nekakvom savremenom tehnološkom ili ekonomskom, ili kako god hoćete pogledu.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor koji je sa Markom Simendićem vodio Ivan Milenković.